Rikthehemi sërish së bashku pas Muzeut Historik Kombëtar, pas Muzeut të Krujës, nuk mund të linim pa shkuar edhe në Muzeun e Durrësit, një qendër e rëndësishme turistike ku shumë turistë, të cilët ata që zbresin nga kroçera të shumta shkojnë në Muzeun e Durrësit dhe e vizitojnë. Atë kemi tani në lidhje direkte drejtorin e Muzeut të Durrësit, Ledio Lako. Ne falenderojmë që gjeti kohën edhe ai të jetë me ne në këtë ditë të rëndësishme sot. Përshëndetje zoti Lako.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Si ka nisur dita sot në Durrës?
Sot është një ditë e bukur. Nuk është me shumë diell, megjithatë është një ditë pa erë dhe shumë e bukur. Sot është dita ndërkombëtare e siteve dhe monumenteve të kulturës, dhe gjithë drejtoria rajonale e monumenteve të kulturës në Durrës është angazhuar për mbarvajtjen e siteve, gjithashtu dhe hyrjen falas në këto site, po edhe në Muzeun Arkeologjik, dhe zhvillimin e një aktiviteti të cilin do ta zhvillojmë rreth orës 17:30 në mbrëmjen.
Edhe aktiviteti do zhvillohet pikërisht për këtë ditë, zoti Lako, për 18 prillin?
Po, për 18 prillin është menduar një aktivitet i cili përfshin disa shkolla të qytetit të Durrësit, në kuadër të nismës nga ana e Ministrisë Kulturës për edukimin përmes kulturës. Ne kemi kohë që punojmë me nxënës të rinj të reja në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit për në mënyrë që të rinj të reja të njihen me asetet, me trashëgiminë kulturore, me identitetin kulturor që ka qyteti jonë, dhe patjetër që të zhvillojnë edhe orë mësimore që kanë lidhje me edukimin përmes trashëgimisë kulturore. Dhe gjithë kjo punë që është bërë këto muaj do kulmoj sot duke prezantuar punët më të mira që kanë bërë këto shkolla, ku do jepet edhe një certifikat mirënjohje nga ana edhe ministret. Sot do kemi edhe ministren në këtë, ministre Mirela Kumbaro, cila do japi edhe këto certifikata mirënjohje për punën e shkëlqyer që kanë zhvilluar në këto shkolla në bashkëpunim me drejtorin tonë.
Zoti Lako, disa vite më parë Muzeu i Durrësit ka patur një ndryshim drastik për sa i përket pamjes dhe ka patur një rikonstruksion total. Dhe sa ka ndikuar ky ndryshim në numrin e turistëve? A janë ata më të interesuar, a ka më shumë hapësira në muze?
Ndryshimi është i madh, edhe këtë vlerësim ne kemi marrë nga vizitorat vendas, por edhe nga turistët e huaj, duke bërë edhe anketa rreth opinioneve të tyre që kanë për Muzeun Arkeologjik. Këtë gjë ne kemi konstatuar dhe në bazë të statistikave që kemi nga viti në vit. Para disa vitesh në Muzeun Arkeologjik vinin rreth 5000 vizitorë, ku bëhet fjalë në vizitorë të cilët ishin me pagesë dhe pa pagesë, kurse sot kanë në vitin 2017 ky numër është 25000, numër goxha i lartë, dhe këtë vit ne parashikojmë, kemi trendi është që në muajt e parë të vitit kemi kuptuar që ka një rritje akoma më të madhe në krahasim me 2017-ën. Pra rritja e numrit të vizitorëve është në progres vazhdueshëm, për shkak se Muzeu Arkeologjik i ruan investimin që ne bëm në 2015 me hapjen, por ruan dhe standardet e larta gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe turistët, vizitorët janë shumë të kënaqur me trashëgiminë kulturore, jo vetëm me Muzeun Arkeologjik, po me trashëgiminë kulturore që ka qyteti jonë.
Zoti Lako, janë raportuar dy fishim shifrash në numrit të vizitorëve në këtë muze, dhe kryesisht edhe në turistë të huaj, nga cilat kompsi kanë mbritur në muze për ta vizituar gjatë kësaj periudhe?
Në vitin 2017 kompsit kanë qenë të ndryshme, por si radhë herë ka pas nga vendet perëndimore, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Gjermania, Anglia, dhe numri më i lartë ka qenë edhe nga Europa Lindore, Polonia, Çekia dhe vendet e rajonit. Pra nuk kemi të bëjmë me një numër vizitorësh turistësh vetëm nga një
kombësi.
Nga një kombësi e caktuar, por është një numër shumë i lartë nga kombësi të ndryshme. dhe kjo tregon rëndësinë që turizmi kulturor sa vjen dhe rritet në qytetin e Durrësit. Fal kjo edhe promovimit që Ministria e Kulturës i ka bërë siteve, monumenteve, trashëgimisë kulturore nëpërmjet aktiviteteve, nëpërmjet promovimit që të vazhdueshëm që ne i bëjmë në faqet tona, por gjithashtu dhe fal tur operatorëve, të cilët janë partnerët tanë dhe na ndihmojnë shumë që i orientojnë turistët në kontaktet që ata kanë, që trashëgimi kulturor të Durrësit, sidomos Muzeun Arkeologjik apo amfiteatrin, murin rrethues, torën veneciane, i orientojnë drejt trashëgimisë kulturore që ka qyteti jon.
Zoti Lako, është muzeu një destinacion, muzeu i Durrësit një destinacion për turistët e huaj të cilët zbresin në Durrës? Është destinacion i parë apo?
Është destinacion turistik. Muzeu arkeologjik dhe amfiteatri i Durrësit. Po pa tjetër që Durrësi ka dhe shumë monumente në një teritor shumë të vogël, rreth 500 metra në gjatësi, në një itinerar mund të shikosh monumente nga më të ndryshme, duke filluar që nga periudha helene, ilire, në muzeun që ndodhen në muzeun arkeologjik, objekte trashëgimisë kulturore, por edhe në periudha romake, bizantine që ndodhen në qytet, osmane, objektet e kultit që janë, pra është një qytet i cili ka shtrezime kulturash dhe identitete të ndryshme kulturore të periudhave që kanë jetuar njerëz gjatë shekujve.
A është kjo një periudhë e mirë nga për vizitorët, domethënë në këtë periudhë, apo Durrësi nuk një periudhë kohe për sa i përket vizitorëve dhe turistëve? Është në 365 ditë të vitit një destinacion.
Gjatë viti si radhë si nuk ka ndodhur më parë, ka nisur që në janar rritja e numrit të turistëve, ka pas kërkesa të vazhdueshme nga turistët, kryesisht për Muzeun Arkeologjik dhe amfiteatrin, dhe numri sa vjen e rritet, presim këtë muaj ka qenë një boom kërkesash, por nga maj deri në shtator flitet që të ketë një numër shumë herë më të madh se sa viti 2017. Dhe patjetër ne për këtë arsye kemi marrë dhe masat në kuadrin e task force që është për turizmin kulturor, ku unë edhe drejtoj të task force, kemi marrë masat që oraret gjatë periudhës verës në muze apo site arkeologjike të jenë nga ora 9 deri në orën varet sipas siteve apo ashtu, po të jenë deri në dark, rreth orës 19 apo 20, pra të jetë çdo ditë i hapur sitet arkeologjike dhe muzet, dhe mos ketë ditë pushimi, pra të ofrohet një shërbim gjatë gjithë kohës, të ketë një paraqitje sa më dinjitoze të guidave, të personave që presin turistët, dhe punët e mirëmbajtjes patjetër që duhet të jetë shërbimi sipas standardeve europiane që janë edhe në muzet në rajon apo në Europë.
Edhe kjo është një lajm shumë i mirë, se sa më shumë të ardhurat i shkojnë muzeut, aq më mirë bëhet puna aty, aq më shumë mirë mbahet ai, dhe besoj se ka nevojë për këtë, apo jo zoti Lako?
Po.
Ju falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje, ju urojmë sot një ditë të mbarë dhe shpresojmë që aktivitetet të shkojnë sa më mirë në qytetin e Durrësit.
Faleminderit shumë.
Faleminderit. Ishte me ne Ledio Lako nga Muzeu Arkeologjik i Durrësit, një muzej rëndësishëm edhe ky, duke patur parasysh që shumë turistë ndalojnë edhe në Durrës.
Është vetëm data 18 e këtij muaji dhe zoti Lako në fakt na tha që ka pasur një bum turistësh këtë muaj dhe pritet që kulmi të mbërrinë në muajin maj, më pas deri në shtator që kanë në fakt grupe të konfirmuara që do të shkojnë dhe ta vizitojnë këtë muze dhe që do të merren masa për të mos pasur asnjë ditë pushim. Muzeu i Durrësi të gjitha ditët do t'jen të hapura për vizitorët, kështu që është pa diskutim një pikë shumë e rëndësishme e turizmit në Shqipëri.